zetaken mustro erraldoia eta haren oinarriko artxintxarrak. Inigo Astiz. Amaieran bakarrik erakutsi du zer artxintxar delikaturen gainean hartzen duen atxeden eraikitzen ari diren mustro erraldoiak. Peio Reparaz musikariak ofizialki gaur aurkeztu du zetak taldearekin batera ekainaren 19an eta 20an Bilboko San Mames zelaia beteko duen mitoaroa hiru izeneko ikuskizuna. 80.000 ikusentzule bilduko ditu guztira eta bi orduz musika ez ezik 2084an kokatutako unibertso distopiko oso bat ere aurkeztuko die bertaratzen direnei. Euskal mitologiari keinu egiten dioten irudi, bideo eta kontakizunez atonduta. Bizkaiko Foru Aldundiak 1.000.000 euroko babesa emango dio aurrekontu osoari, zeina are handiagoa izango baita eta Aldundia proiektuaren babesle nagusia izanik Bizkaiko Foru Jauregian egin dute aurkezpen ofiziala, baina ez da aurkezpen ofizial soila izan. Izan ere, taldeak sare sozialetan iragarria zuen prentsaurrekoaz gainera ekaineko emanaldiaren aurrerapen moduko bat egiteko asmoa eta 100 pertsona batu dituzte kale nagusian. Inauterietako 11 pertsonaiarekin osatutako performantze bat egin dute prentsaurrekoaren aurretik eta kalean itxaroten egon diren zale horien guztien arrabotsarekin lehiatu behar izan dute ondoren, musikariaren aurkezpeneko azalpenek. Eta azkenik hori amaitutakoan, posible zen modurik biluzienean gogoratu dute zer dagoen aurkeztu duten muntaketa horren guztiaren oinarrian. Reparazek Enrique Solinis musikariaren lautearen laguntza soilarekin hiru kanta interpretatuta itxi baitu ekitaldia. Erronka handia dugu esku artean onartu du Reparazek eta urduritasun puntu bat sumatzen hasia dela ere esan du. Iragarri duenez, etorkizunean girotuta egongo da mitoaroa hiru osatuko duen kontakizuna. 2084. Urtean, zehazki George Orwellen 1984 nobelari keinu eginez eta kontrol sozial ikaragarri baten pean bizi den Euskal Herri distopiko bat aurkeztuko du. Jendetza Bilboko kale nagusian Peio Reparazen emanaldia ikusten. Ariz Loyola / Foku. Iragarri dutenez, San Mames ez da ikuskizunaren kokaleku hutsa izango, baizik eta proposamenaren parte aktiboa. 2084. Urte horretan zetak ere sistema horretan integratuta dago, eta herria San Mamesera doa, zetak ikustera, eguneroko distopiko hori guztia tarte batez ahazteko eta etxera lasai-lasai joateko. Beraz, zetak distopia horren eta sistema horren parte aktiboa da eta kontakizunean San Mames horixe bera izango da San Mames. Iazko urtearen hasieran antolatu zuten lehen mitoaroa Iruñeko Nafarroa Arenan eta iazko irailean hiru egunez bete zuten Donostiako Ilunbe zezen plaza proiektuaren bigarren atalarekin. Ordukoan, entzuleek entzungailu individualekin entzun zituzten saioak, baina Reparazek iragarri du Bilbokoan ez dela halakorik izango. Formatua ez da lehentasun bat guretzat, egingo dugun lekura egokitzen dugu showa. Onartu duenez, badaki makrokontzertuen ereduak hainbat kritika pizten dituela eta dioenez interesgarria da eztabaida hori. Orain 2.000 pertsona sar daitezkeen kontzertu txiki bat antolatzen badugu, sarrera guztiak saldu direla iragartzen badugu, eta emanaldi aurra amaitzen bada, leporatuko didate esklusibitatea izatea helburu, eta orain. Errealitatea da zetakek 80.000 sarrera saltzen dituela. Esklusibitate konturik ez leporatzeko, espazio handia behar dugu, zeren zetakek bizi behar du. Nire proiektua da, nire ametsa eta erabat sinesten dut honetan. Eta hala ebatzi du gaia. Nik esango nuke sanoa dela nazioarteko proiektuak dauden lekuetan euskarak ere bere txokoa izatea. Babes instituzionala. Elisabete Etxanobe Bizkaiko Ahaldun Nagusiak ere parte hartu du aurkezpenean. Txalotu egin duzetak taldearen asmoa. Duela gutxira arte imaginatzen zaila zen zerbait aurkezten ari gara. San Mames betetzea euskarazko eta bertako sorkuntzarekin. Euskara eta euskal kultura sustatzeko estrategiarekin lotu du proiektua Etxanobek eta horregatik Aldundiak ahalegin handia egin duela esan. Zehaztu duenez, hain zuzen ere, 1.000.000 eurokoa izango da babes hori. Ezinbestekoa da erakunde publikoen babes hori reparatzen hitzetan, baina aurrekontu osoaren parte bat baino ez da. Oso komplikatua da estadio batean kontzertu bat egitea eta gu egiten ari garena gainera ez da kontzertu bat bakarrik. Reparazek esplikatu duenez, haren lantaldea baino ez dago estadioko bi produkzio horien atzean eta ez dute hori egiteko eredu argirik topatu ere proposamenaren ezaugarri artistikoen ondorioz. Zehaztu duenez, 700 pertsonatik gorako lantaldea izango dute bi saioetan eta esan du emanaldiak antolatzeko aurrekontu osoa erokeria hutsa dela. Horregatik, Bizkaiko Aldundiaren babesa ez ezik, beste hainbat babesle txikiagoren laguntza ere badute horretarako. Gainera, aurrekontua mugitzen ari da eta eskerrak mugitzen ari den. Duela bi aste ingurura arte genituen diru sarrerak baino handiagoa zen aurrekontua. Dioenez, kontuak egonkortuta daude orain, baina kontuan hartuta taldea bolada gozoan dela, orain aukera dute imaginazioak egiten duen dei orori erantzuteko. Momentu hau aprobetxatzen ari gara, benetan oroituko dugun zerbait egiteko. Aspaldi amaitu ziren ekainaren 19ko kontzertuko sarrerak eta Reparazek iragarri duenez, 2000 baino ez dira geratzen jadanik ekainaren 20ko emanaldirako ere eta horiek amaitutakoan. Ez dute asmorik 3. saioa antolatzeko. Garai nahiko onirikoa bizitzen ari naiz aitortu du musikariak.